Dwi'n cofio un adeg, ond ddim yn siŵr pa flwyddyn oedd hi. Tua 2008 efallai. Roeddwn i ceisio twyllo fy hun i feddwl mod i'n iawn a bod popeth mewn trefn, oherwydd dyna beth sy'n fy helpu i ddelio gyda fy mhyliau o banic. Dwi angen gwybod i ble rwy'n mynd, pryd, pwy fydd yna a sut fyddai'n gadael y sefyllfa. Dyna un o'r ffyrdd rydw i'n llahau fy mhanic. Gwnes i berswadio fy hun i feddwl fy mod i'n iawn i wneud rhywfaint o siopa nadolig y flwyddyn honno, ac roedd fy'n had am fy ngyrru i'r dref. Roeddwn i'n gwybod i ba dair siop roeddwn yn mynd, ac yna roedd fy mam yn ddod i fy nôl. Creiddais yn y dref. Roedd y profiad yn fy rhechu, allai ddim egluro. Roedd yn ormod i mi. Roedd yr holl bobl yn cerdded i fy nghyfeiriad. Daeth rhywun ataf i'n ceisio gwerthu big issue, a doeddwn i ddim yn gallu delio ar bobl. Roedd popeth yn fy nrechu, a dwi'n cofio rhedeg, ac roedd hynny'n gwneud i mi deimlo cywilydd, i mewn i Debenhams a bod yn sal yn y toiledau. Dim ond ers 5 munud oeddwn ni yno, roeddwn ni'n crynu fel deilen. Doeddwn ni ddim yn gallu siarad yn iawn, a dwi'n cofio dal yn y cubicle toiled, ffono fy mam i ofyn iddi ddod i fy nôl. A'i ymateb hi oedd, beth? Beth sy'n bod? Beth sy'n bod efo ti? Roedd fy ngoesau fel jelly, ac roedd yn teimlo bod popeth o fy amgylch yn digwydd yn araf. Roedd e'n fy nrysu,